Iespējams, ka kaut kāds mehānisms, ka tajās mājās var pārvaldnieks pieņemt iedzīvotāju vietā lēmumu, piemēram, par siltināšanu. Un, ja iedzīvotāji to negrib, tad viņiem ir jāatnāk, piemēram, 3 mēnešu laikā jāsanāk uz sapulces un jāpieņem tā kā pretējais lēmums. Tādā veidā varētu dot grūdienu. Šis ir virziens, kurā mēs strādājam. Jā.
Likuma grozījumu vai te paredzētu?
Tad tas būtu likuma grozījumu. Jā. Es ar ekonomikas ministru jau šo runāju jauno. Nu, viņš redz šādu virzienu, bet vēl ir šis virziens jātīst.